contaron-mo, contaron-mo. Vou-vos contar unha historia das montañas de auga pura, como a meniña Carmela foi ao baile e veu a escuras. Esta historia que comeza no lugar de Millo Verde, como a meniña Carmela foi ao baile, foi por verte. Ela estaba a casa amiga, recibiu unha mensaxe, hoxe a noite na de moja, ai foliada, viva o calpe! Ele estaba no torreiro, ali estaba agardando, cos sapatiños na man e ollar enfeitizado. Saen lúa, sae clara, de bezo por a toparte, sae lúa en Compostela, ai foliada, logo abaixo. Relocando que de longe xa se escoitan as gaitiñas afinando, e a pandeireta no bolso tintinea cando ando, ti agardas en Cervantes, queridiño, vou chegando, ai alara lara la, ai alara lara, ai alara lara la, ai alara la, vente vindo, vente vindo, vente vindo, vente vindo, vente andando, vente vindo, vente vindo, non quero que o mundo di, non quero que o mundo diga que eu por ti vou esperando, non quero que o mundo diga que eu por ti vou esperando, ai alara lara la, ai alara lara, ai alara lara la, ai alara lara, ai alara lara la, ai alara lara la. Dos tempos de antes, os tempos de agora. Carmiña é moura, Carmiña pasea por Cervantes, Carmiña vai ao avante, Carmiña, hoxe é a vela saina! Namorada, da. está por estar.